Теврат, қанунның текрары, 20-нче бап. Сен душманларыңа қаршы дженк етмек үчін чықып, оның атлары, дженк арабалары ве ордусы сеніңкіден чоқ олғанына көрсен, олардан қорқма. Сені Мысыр топырағындан чықарған Аллаң олған Раббы сеннендір. Дженк мейданына чыққаныңызда рухани яныңа яқынлашсын, халқа бойле айтсын. Діңле Исраиль, сіз бүгін душманларыңызға қаршы дженк етмеге чықасыңыз. Юреклеріңізде қорқы кірмесін. Қорқмаңыз, теляшыланмаңыз, олар үчін дешет түбіне қалмаңыз. Аллаңыз олған Раббы сізнен берабер барып, сіз үчін душманларыңызнен дженк етіп, сізні құтармақ үчін кете. Реберлер ордуға бойле айтсынлар. Кім яңы еу құрып анда яшап башламаған? О адам евіне қайтсын. Йоқса о барып, дженк мейданында еляқ олыр ве евінде башқасы яшар. Кім юзумлікні сачып, бір салқымыны узмеген? О адам евіне қайтсын. Йоқса о барып, дженк мейданында еляқ олыр ве башқасы юзумлігінен файдаланыр. Кім қызны нишанлап оңа евленмеген? О адам евіне қайтсын. Йоқса о барып, дженк мейданында еляқ олыр ве оңа башқасы евленір. Сон реберлер ордуға бойле айтсынлар. Кім қорқақ ве тавшан юреклідір? О адам евіне қайтсын. Йоқса о башқаларыны да рухтан түшірер. Бұның епсіні ордуға айтқан сон, реберлер ордуға елбашчылық етмек үчін башлықларына қойсынлар. Бірде бір шеернен дженклешмек үчін янына келгеніңнен, анда яшағанларына барышыққа чағыр. Егер олар сеннен барышмаға разы олсалар, весаңа шеер қапуларына ачсалар, бұтын ішіндегі халқ зорлық тұбынде чалышқан ішчілерің ве қызметчілерің олсынлар. Егер олар сеннен барышмаға разы олмасалар, весаңа қаршы дженк етселер, шеерні алқаға ал. Сон Аллаң олған Раббы шеерні қолыңа бережек. Сен анда олған ақайларының епсіні қылышнен ұрып ұрдыр. Ләкін апайлары, баллары, туарлары, шерде олған әршей, шерінің бұтын мал мүлкі сенің олажақ. Аллаң олған Раббы қолыңа бережек душманларының ғаниметінен файдалан. Бойле шейні сенден пек ұзақ олған, ве қомшы милетлерге айт олмаған шерлерінің епсіне яп. Аллаң олған Раббы саңа мүлк оларақ бережек бұл халқларының шеерлерінде бір жан сақ қалдырма. Аллаң олған Раббы саңа емір еткені кебі, оларының епсіні мұтлаға айырып, бұтынлей йоқ етмеге мечбурсын. Хитлилеріні, аморлыларыны, ханаанлыларыны, перизлилеріні, хивлилеріні ве евуслыларыны. Йоқса, олар өзлерінің аллалары үчін еткен післіклерге сізлеріні де өгретірлер. Весіз Аллаңыз олған Раббының огінде гуна қазанырсыңыз. Егер сен бірде бір шеерінен дженклешіп, запт етмек үчін оны чоқ вақыт девамында алқада тұтып қалсаң, еміш тереклеріні балтанен кесме, чүнке оларның емішлеріні ашамақ мүмкінсін, оларыны кесме, чүнке оларыны алқаға алмаға керекмін. Ләкін бірде бір терекнің ашамаға іш бір шей бермегеніні білсен, шу терекні бозып кесмек мүмкінсін. Сеннен дженклешкен шеер иқылып түшкенже, оңа қаршы шу тереклерден дженк алетлеріні яп.